오늘은 2019년 마지막 주간입니다.
이또 홀링링고 난 홀링다 오늘 이또
새해를 준비하고 있습니다.
그요 다요 아이나가 간다 바라 사바구 타온.
아무리 어렵고 힘이 없어도 정확한 언약만 붙잡으면 승리합니다.
그러니까 일단 히히라판 게 아누만 빠기 히라판 나라라나서니요 페르콘 하하와간요 앙투나이나 따망티판 앙사고타 에포푼타사이뇨.
어려울 때가 사실은 신학교를 입학했을 때입니다.
Sa totoo lang, ang pinakamahirap na sitwasyon para sa akin ay ako'y nag-enroll sa theological school.
Saka haninimke kido했습니다.
At sa oras na yun, ako'y nanalangin sa Diyos.
Hananim, 저는 전도 운동을 하게 해주십시오.
Diyos, tulungan niyo po akong gawin ang evangelism movement.
여러 가지 이유가 있습니다만은 오직 복음만 전하게 해주십시오.
So marami akong dahilan pero sinabi ko na tulungan mo akong ihayag lang ang gospel.
전도 운동만 하게 해주십시오.
Tulungan niyo po ako na gagawin ko lang ang evangelism movement.
이유가 있어요.
Dahil may dahilan dito.
그 언약을 붙잡았는데 하나님은 지금까지 여러분과 렘넌트를 일어나게 만들었습니다.
So hinawakan ko ang tipad na ito at hanggang sa oras na ito, ang Diyos ay pinadala niya kayo at ang mga remnants dito. At ito'y ginawa ko ito yung ako'y nasa Busan. So yung ang simbahan namin ay maliit pa lang. Ito yung oras na wala akong mapuntahan, nagre-rent lang kami sa ng ibang taong bahay sa ibang tao at nag-preach ako nito.
하나님은 세계 살리도록 응답하실 것이다.
Kung tayo isang simbahan na ihahayag lang ang tanging gospel, edi ang Diyos ipapahayag niya tayo para iligtas ang buong mundo.
당연히 축복하실 것이다.
At syempre, ang Diyos papalain niya tayo.
지금 세계복음하는 교회로 또 여러분 같은 사람을 만나서 렘넌트를 키우고 있습니다.
At ngayon, nasumpungan ko kayo lahat at para gawin ng world evangelization at nakita ko ang lahat ng mga remnants ay tinatayo ng Diyos.
정확한 언약을 붙잡는다면 하나님은 역사하실 겁니다.
At kung hahawakan nyo ang tamang tipan, ang Diyos ay kikilos sa buhay ninyo.
얼마만큼 내가 힘이 있느냐가 아닙니다. 얼마만큼 정확한 언약을 붙잡는다.
Hindi ang importante kung gaano kalakas kayo, kundi importante kung ano kaya ang tamang gospel ang meron kayo.
미군 훈련장 갔다 오면서 제가 하나님께 기도했어요.
Yung pumunta ako sa military reserve training, ito yung panalangin ko sa Diyos.
땅은 우상 숭배하는 사람들이 굳어든 곳인데 이 땅을 주십시오.
Diyos, ang lupang ito ay training lugar para sa mga shamanistic ritual at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ibigay niyo sa amin ang lupang ito. Yun ang lupa ng Yeongdo Emmanuel Church.
제가 덕평에 들어갔습니다.
At ako'y pumunta sa Dokpyeong.
갈 데 없으니까 아이들 데려와서 훈련하고 이렇게 할 때입니다.
Dahil wala kami mapuntahan, dinala namin yung mga bata, mga remnants para magkaroon ng training doon.
언약을 잡았습니다.
At hinawakan ko ang tipan.
하나님 우리 렘넌트들을 훈련시킬 장소를 주십시오.
Diyos, kailangan namin ng isang facility para i-train ang mga remnants.
하나님은 그 덕평 전체 땅을 우리에게 주셨어요.
At ang Diyos binigay niya ang buong lugar ng Dokpyeong sa amin.
20년 전일 겁니다.
So ito'y 20 years ago.
이마누엘 수행관에 우리 거기서 훈련을 주로 했어요.
So nag-training kami sa Emmanuel Retreat Center doon. At nandun yung retreat namin at hinawakan ko ang tipan.
여기가 세계복음을 훈련장으로 너무 좋다.
napakamaganda kung talaga ito yung magiging lugar para gawin ng training for world evangelization.
그 원장님에게 제가 얘기했어요.
So sinabi ko ito sa isang elder, siya yung director ng facilities na yun.
원장님, 이 땅을 우리에게 파십시오.
�inabi ko sa kanya, ibenta ninyo ang lupang ito sa amin.
너무 우리를 좋아하고 기도해 주고 이랬거든요.
Pero ang director na yun, talagang gusto niya kami at nanalangin siya para sa amin. Pero siya, binenta niya ang lupang ito sa ibang tao.
At
dahil dito, wala kami mapuntahan, umalis kami sa facility na yun at sa ibang location kami doon sa Songnam.
원장님이 내가 너무 미안하다면서 막 성교비도 주고 이러더라고. 너무 막 죄송하다고 잘못했다면서 이렇게.
아, 좀 디렉터 다요. 나 sorry 샤 sa amin na siya nagbigay ng missions offering.
하나님은 그 땅을 결국 우리에게 주셨습니다.
Pero sa huli ang Diyos binigay niyang lupang iyon sa atin.
이사가야 될 교회입니다.
'Yun ang lugar na pupuntahan natin.
우연입니까?
Sa coincidence lang kaya ito?
여러분이 오늘 정확한 언약을 붙잡으셔야 돼요.
So sana mahawakan niyo ang tamang tipan.
왜 가야 됩니까?
Bakit ba natin kailangan pumunta doon?
왜 우리는 성전 준비를 해야 됩니까?
Bakit ba natin kailangan ihanda ang church construction?
확실히 붙잡으셔야 돼요.
So kailangan niyo talagang hawakan itong tipan na ito.
지금까지 237 나라 다민족을 전도 훈련시키는 교회는 없습니다.
Dahil hanggang ngayon kahit walang kahit isang simbahan na nagkaroon ng training facility para sa para i-train ang 237 nations.
하나님의 가장 큰 계획인 237 나라 제자가 와서 전도 훈련 받을 24 시스템은 없습니다.
그래서 hanggang ngayon wala pa tayo nakitang isang facility na pwede nating i-train ang mga 237 mga disciples sa 237 nation na gawin ito 24 hours. Sa mundong ito kahit isang beses wala tayong nakita ganitong lugar. Pero ang Diyos, yun ang gusto ng Diyos. At kailangan natin pumunta doon para gawin ito.
To iyo isang
at meron pang ibang dahilan.
하나님이 가장 책망했던 부분.
Ito yung point na talaga hindi gusto ng Diyos.
24 현장이 있어야 됩니다.
Kailangan natin ng 24-hour field para gawin a summit ang mga remnants.
그거 할 겁니다.
Yun ang gagawin namin.
그냥 교회가 아니고 24 할 수 있는 교회.
혹시 siya basta-basta isang simbahan, ito ay simbahan na pwede gawin ng 24-hour na ministry.
못하는 병든 자들이 꽉 자꾸 지금 생겨납니다.
So ngayon ang daming mga sakit na pati yung mga doctors hindi nila ma-cure.
여러분 자녀들이 영적 문제 걸려서 흔들리는데 어디다 보낼 겁니까?
So ang mga anak ninyo sila ay nahulog sa spiritual na problema. So saan nyo pa sila ipapadala?
지구상에 많은 연예인들 아주 똑똑한 훌륭한 사람들이 영적 문제가 왔는데 어디로 가야 돼?
ang daming mga kadakilang mga tao, mga matatalino, celebrities, marami silang spiritual na problema pero wala silang mapuntahan. Paano ba natin siya matutulungan? So walang simbahan na magawa nila ito 24 hours.
하러 가야 됩니다.
So kailangan natin pumunta doon para gawin ito.
내가 20년 전에 얘기했는데 지금 성취된데 우연이겠습니까?
So ito sinabi ko ito sa female director na yun 20 years ago pero ngayon ito ay natupad. Sa tingin niyo coincidence lang to?
이제는 한 주에 한 번 모이는 거라 24 현장이라 해야 돼요.
힌디 lang isang beses isang araw pero kailangan natin 24 hour field.
다른 분들이 와서 마음껏 기도할 수 있어요.
So dapat ito yung field na mga multi-ethnic field ay magtitipon dito at mananalangin sila araw-araw pwede silang mag-rest dito. Pwede nilang ibigay ang kanilang mga bags nila at sasabihin nila na bahay nila ito. Ay kailangan natin gawin silang disipulo at ipadala sila. Gawin silang tunay na evangelist ay papadali ulit sila.
60%가 lang 지금 우울증 시대가 왔는데요. 그거 고치는 24 현장이 반드시
있어요. So halo 60% ng mga tao ay nahulog sa depression pero kailangan natin ang 24-hour field na para tulungan sila.
Remnant들이 밖에 나가기 전에 영적 무장을 못 시키면 그 아이는 평생 고생을 시키게
돼. 나 mga remnants kung bago sila pupunta sa mundo wala silang spiritual na armor edi sila ay mahuhulog sa paghihirap.
아이들에게 공부만 시키면 되는 줄 알고 영적 무장인 못 시키는 많은 사람이 얼마나 많이 있습니까?
Ang daming mga tao, kala nila kung matalino sila, magaling sila mag-aaral, edi yun ang best. Pero hindi nila alam spiritually.
말이죠, 엘리트 학교에서 절반 이상이 정신병 약을 먹어 공부를 하고 있습니다.
Dahil pati sa America, maraming mga elite schools, pero halos kalahati ay sila ay nahuhulog sila sa mental na sakit. So kailangan natin silang tulungan.
언약을 정확하게 잡으려면 어떻게 잡습니까?
So kung gusto niyo hawakan ng tama ang tipan, paano niyo ba mahahawakan ito?
우리는 먹고 살기 위해서 주름을 합니다.
So tayo ay kumikilos para의식주. Mabuhay tayo. Para anong kakainin, anong susuotin, anong iinumin. Hindi yun
Kibonibida.
Masamang bahay, pero basic lang siya.
Kung wie kul sideril pon saramdari isseumnida.
Pero merong mga tao nakita nila kung sa taas nito ang mga bagay dito sa mundo.
Sunim idegana, jeongjin이 되거나 이런 분들 많잖아요.
At marami sa kanila nagiging professor sila, mga politician sila.
뭐 사상에 어쨌든 시대를 본 사람들이 주로 보면요 정치인들, 교수님들 하나님 이렇게 시킨다니까요.
So, 아노만 ideology 니라 pero dahil sa pag-iisip na ito, sila ay mga professors, mga politicians, 'di ba?
우리는 그 정도를 얘기하는 게 아닙니다.
Pero tayo, hindi ko sinasabi ito, hindi yung level na gusto kong sabihin. Kailangan natin makita ang spiritual na mundo. Dahil sigurado ang Diyos ay kikilos sa buhay nila.
여러분 영적 세계를 모르면요 성경이 안 맞아요.
Kung hindi nyo alam ang spiritual na realm, edi yung mga 아니, nakasulat sa Biblia hindi nyo maintindihan.
여기서 나시고 이게 뭔 말이 됩니까?
So ang Virgin Mary, Virgin siya ay pinanganak. Ano ibig sabihin nito?
Ang mitosindaran saram marayo.
Pati yung mga pastors hindi sila hindi nila kaya maniwala dito.
Pijesa drilo kara.
Ang magbigay ng handog ng dugo.
Iye demika?
Maintindihan kaya nila ito?
Iye an deneng goyo.
Hindi nila maintindihan ito.
Yungjuk sege jeongmal almyeon dabi deneng geumnida.
Kung alam ninyo ang spiritual na realm, edi yun ay magiging sagot para sa inyo.
Yungjuk sege jeongmal almyeon seonggyeongi uriga wanjeon dabi deyo.
Kung alam nyo ang spiritual na mundo, edi ang content ng Bible maintindihan nyo at ito magiging sagot para sa inyo.
Dongjeongnyege oseoya deneng.
Bakit si Kristo dapat siya ay galing sa virgin?
인간의 후손이면 구원자가 될 수 없어.
Dahil siya, kung siya ay sa offspring na anak ng tao, edi hindi niya kaya maging ang tagapagligtas. Bakit kailangan niya mamatay sa krus?
I 흑암 근세는 여러분을 절대로 그냥 두지 않기 때문입니다.
Dahil ang napakadakilang kapangyarihan ng kadiliman ni Satanas ay hindi kayo papabayaan. Bakit kaya ang daming paghihirap ay nagbunyayari sa mundo?
Kristo라는 단어를 모르기 때문에.
Dahil hindi nila alam ang salitang Kristo.
Iyon jungyan dapdeuri naayo.
So makikita natin ang napaka-importanting sagot dito.
Yung buong bansa'y emsengnam bimilol Haranim juisin geu isseoyo.
At ang Diyos ay nagbigay ng napakadakilang misteryo sa mga tao na may kaligtasan. Ano ba ang Trinity?
Yung yebe geunnaeo chukdohal ttae geu samilche danoeo naojanayo.
Diba sa benediction sinasabi ko tungkol sa benediction, diba? Ano ang ibig sabihin ng triune God?
Sam oneureul iruseumyeon malseumi yeoksaago isseoyo.
At kahit ngayon, ang Diyos pinapatupad niya ang 3 to 2 days at tinutupad niya ang kanyang salita kahit ngayon. Kahit ngayon, ang pagkikilos ng offices ng Kristo na nawasak ang sumpa ay nangyayari pa rin ngayon. Kung hindi kayo maniniwala dito, mamamatay kayo. So kahit ngayon, hindi natin nakita, siya ay kumikilos sa kanyang banal na espiritu, hindi lang hanggang
dito.
우리의
배경은 하늘 보좌인데 가는 곳마다 하나님은 하늘 군대를 동원시키세요.
Ang background natin ay background ng trono ng Diyos. Saan man tayo pupunta, ang Diyos ipapadala niya ang kanyang mga anghel.
우리의 권세는 하나님의 자녀이지만은요, 흑암 세력을 이길 수 있는 권세를 주었어요.
Dahil meron tayong authority bilang anak ng Diyos, ibig sabihin ito yung authority para wasakin ang kadiliman, at itapos na ito lahat.
영적인 세계를 알면 이 답이 완전히 답이 돼요.
Kung alam ninyo ang spiritual na mundo, edi ito'y magiging napakang complete at perfect na answer para sa inyo.
미국이 굉장한 발전된 나라, 일본이 굉장히 발전됐는데도 정신병자가 계속 많이 생기는 거예요.
Pero dahil hindi nyo alam ito, ang mga tao hindi nila alam ito, kahit ang mga US at Japan ay na-achieve nila napakadakilang development, pero patuloy silang nahuhulog sa mental na problema. At kung hindi na tayo mananalangin para sa mga bansang ito, patuloy na magkakalat ang mga problema na ito dahil sila hindi nila alam ang spiritual na mundo.
오늘 말이 안 되는 본문이 나옵니다.
So ngayon, makikita natin ang passage na hindi natin maintindihan. Pero ito yung pinaka-importanting passage.
Abe, 다 안 읽었는데, 예수님께서 베다니에서 나와 지나가는데 배하고 봤다라고 돼 있습니다.
So, hindi natin nabasa ang lahat, pero nakasulat dito, si Jesus ay galing sa Betania, siya ay nasa daan at nagutom siya.
Nagutom
siya. Siya pumunta siya sa puno ng igos, pero walang bunga doon. At sa Biblia, itong nakasulat, at sinabi niya, hindi ito ang season para sa igos, di ba? Siyempre, wala siyang bunga doon. Pero si Jesus, sinumpa niya ang punong yun. Pero mga ibang mga disipulo, wala silang interesado dito. So, hindi ito ang season para sa igos. Siyempre, walang bunga doon. So, bakit si Jesus pumunta siya sa isang puno na walang bunga at gusto niya kumuha ng bunga doon? Siyempre, walang bunga doon. At dahil dito, si Jesus sinumpa niya
punong ito.
At kahit isang disciple wala hindi sila nagtanong kay Jesus tungkol dito.
Kung sinasakay tapos ganda.
Kung tayo hahawakan natin ang tamang tipan, edi tapos na yung lahat.
Diyan ko nang gugtingin maseyo.
Ay yung anong mangyayari sa susunod, hindi niyo kailangan mag-alala. Huwag niyong isipin ang sagot na tatanggapin ninyo. Basta hawakan niyo ang tamang tipan at ang Diyos ang magbibigay ng sagot sa inyo. Kahit isa sa kanila, walang nagtanong sa kanila. At yung bumalik sila, pabalik sila, nakita nila ay natuyo ang puno na igos at doon ang mga disipulo nalaman nila.
Sinja malanin.
Ah, sinabi nila, ay talagang natuyo ang puno. Ito ang insidente yun. Pero si Jesus, iba ang sagot niya sa kanila.
자, 그러면 오늘 여러분이 말씀 문장을 바로 붙잡기 위해서 무화과 나무에 대한 얘기가 뭡니까?
So, para maintindihan nyo at maintindihan nyo ang tamang tipan sa salita ng Diyos, ano ba kaya ang ibig sabihin ng insidente na ito? So, dapat ang mga disipulo nagtanong sila kay Jesus. Pero pagkatapos nilang nagtanong, hindi ko alam kung alam nila, naintindihan nila yung sinabi ni Jesus.
Israel을 상징합니다.
Dahil ang puno na igos ay nagsisimbolize ng Israel. Napakadakilang mensahe ito.
Siyedejik 말씀을 붙잡을 때는 시대적인 응답이 오게 돼 있어요.
Sa oras na hahawakan niyo ang historical na salita ng Diyos, historical na sagot ay darating sa inyo. Si Jesus ni prophesy niya tungkol sa pagwasak ng Israel.
Ilbogbon ay giyeril Diyos.
Dahil ang Diyos ay nagbigay ng pitong oportunidad sa Israel. Ang Diyos ay nagbigay ng pitong beses ng opportunity sa kanila, pero Israel ay nawasak sila. Hindi nila naintindihan ito. At ang Diyos ginamit niya ang mga minority na naintindihan nila ito at ang Diyos ginamit sila. Ang Diyos naging alipin sila pero sa pamamagitan ni Moses naging free sila. So sana sa oras na ito hawakan niyo ang tipan. So pitong beses ay humarap ng kapahamakan dahil hindi nila alam.
Kasi 중간에 예수님이 이렇게 설명합니다.
Pero sa gitna nito, ito yung paliwanag ni Jesus.
성전 책망하는 게 나오잖아요. 그 사이에.
그러니까 나한테 나 신우숨파 냐 아, 니 차스타이스 냐 ang templo.
성전에 대해서 예언되었어요.
시아 ay nagbigay ng hula tungkol sa templo.
이 성전에 돌 위에 돌 하나 남지 아니하리라.
So kahit isang bato ay hindi sa taas ng batong ito. Ito ay ibig sabihin ng symbolism ng Israel. So ang Diyos ay nagbigay ng huling oportunidad at magpakailan na oportunidad sa kanila. Napaka-importante ito.
여러분이 언약을 정확하게 붙잡으면 그 언약 따라 모든 것이 오게 돼.
그럼 하하와칸 요 앙 타망 티판 아 수순도 디토 앙 라핫 파라 사 인요.
말씀이 모세에게 임하니라.
앙 살리타 낭 조스 아이 푸문타 카이 모세스. 에 에티 타푸스 나 인 라핫.
요호와의 말씀이 예레미야에게 임하니라.
앙 살리타 낭 조스 에 나나나한 카이 제레미야. 에티 타푸스 나 이토 라핫.
요호와의 말씀이 학개에게 임하였느니라.
앙 살리타 낭 조스 아이 나나나한 카이 하가이.
요호와의 말입니다.
Ito ang salita ng Diyos ako.
Isaiah 이렇게 말씀했어요.
Itong sinabi ni Isaiah.
높은 산에 올라가서 얘기해라.
Pumunta ka sa napakamataas na bundok at sabihin mo. Pumunta ka sa taas ng roof.
풀은 마르고 꽃은 시들지만 여호와의 말씀은 영원히 서리라고 말해라.
The grass wither and the flowers will fall, pero ang salita ng Diyos ay tatayo ng habang buhay. Ito ay napakaimportante.
하나님이 시대에 주시는 정확한 언약을 붙잡으면 그 응답은 여러분에게 오게 돼 있어요.
그 하하와칸 요 앙 타망 티판 낭 조스 나 비니가이 사 인요 사 파나혼 나 이토 에디 앙 사굿 나 이토 아이 다라팅 사 인요.
이스라엘 이걸 못 깨달은 거예요.
Pero da yung mga Israelita hindi nila naintindihan ito.
두 번째입니다.
방할로와
완전히 엉뚱한 얘기를 하셨어요.
지나사비 니 예수스 앙 나파카 이방 바가이.
뭐라고 말해?
카이방 바게 아누 시나비 냐?
너희들이 믿음 있으면 산을 들어 바다에 옮길 수 있다.
그럼 kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo na naaalingangan, kaya niyo itapon ang bundok sa dagat.
어떻게 산을 들어 바다에 옮깁니까?
마아리 바 kaya na ang bundok ay itatalon sa dagat.
이게 엉뚱한 대답 아닙니까?
So 'di ba napakakakaibang sagot ito ni Jesus, pero ito yung importanteng sagot.
그런데 예수님께서는 이런 이야기를 자주 하셨어요.
At madalas na si Jesus sinasabi niya ang mga salitang ito.
Mateo 17장 20절에도 말씀 하셨어요.
Sa Matthew 17:20 sinabi niya ito.
산 옮길 수 있다라.
그야 뭐 우롱이 이우롱 ang mundo.
산 옮길 수 있다라.
Sa Luke chapter 17:6 그야 뭐 이우롱 ang mundo.
이사야서에 보면요. 돌을 지하고 높은 산을 없애고 얘기 나왔어요.
The Old Testament sa Isaiah sinabi niya, you cut the highway, you make the way.
이게 엉뚱한 얘기입니까?
So sa tingin niyo napaka walang kwentang salitang ito. Pero si Jesus madalas niya sinabi ang mga salitang ito.
말입니까?
Ano kaya ibig sabihin ng salitang ito?
우리가 하나님의 일은 할 수 없습니다.
So hindi natin magagawa ang pagkikilos ng Diyos.
하나님은 우리의 일을 하실 수 있습니다.
Pero ang Diyos pwede niyang gawin ang gawa natin.
우리는 불가능합니다.
Para sa atin imposible
하나님은
ito.
하나님은 가능합니다.
Pero para sa Diyos posible
그
ito.
얘기예요.
'Yun ang sinasabi ng Diyos.
산도 옮길 수 있다.
Kaya niyong iurong ang bundok.
네가 믿으면 그대로 되리라.
Ang kung maniniwala kayo, edi ito ay matutupad. Bakit?
하나님의 언약을 정말 붙잡고 기도했다면 그는 반드시 응답되게 돼 있다 이 말이야.
Dahil kung talaga hahawakan niyo ang tipan ng Diyos na mananalangin kayo, ito ay siguradong matutupad. Sana maging oras na ito na ibaguhin ang buhay ninyo. So kung masyado kayong mahirap, edi ito ay napakamali. Sana maging chance ito para baguhin ang mga bagay na ito, maging oportunidad na baguhin ito. Yung business nyo hindi maganda, edi ito yung opportunity para baguhin ng lahat. Wala kayong kakayahan, edi hindi ito dapat nyong ipagyabang. So kailangan natin hawakan ang tipan ng Diyos at pumunta tayo sa templo.
산을 들어 바다에 옮길 것이다라고 말씀.
신하비 냐 so kaya mong dalhin ang bundok at itapon sa tumalon sa dagat. Ano ibig sabihin nito?
너는 도저히 할 수 없으나 하나님은 하실 수가 있다.
ang tao hindi nila magagawa ito pero ang Diyos kaya niyang gawin ito.
그게 대한 확신입니다.
Ito ang kasiguraduhan na makikita dito.
여러분이 시대적인 언약을 붙잡으면 시대적 응답이 와요.
So kung hahawakan niyo ang historical na tipan at historical na sagot
bumita.
Ay darating sa inyo. Ano ba ngayon?
언약을 붙잡으면 절대적 응답이 와요.
Anong ibig sabihin nito? Kung hahawakan niyo ang tiyak na tipan ng Diyos, tiyak na sagot ay darating sa inyo.
Nandiyan din 'yan.
At sa huli, napaka kakaibang sagot ang binigay ng Diyos. Anong sinabi niya?
예, 끝에 보면요. 서서 기도할 때에 아무에게나 혐의가 있거든 용서하라.
Sinabi niya, kapag kayo ay tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo.
그리하여야 하늘에 계신 너희 아버지께서도 너희 허물을 사하여 주시리라.
Upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit.
이게 뭔 상관이 있습니까?
Ano kaya ang connection dito sa mga bagay na ito?
그리고 사람들은 이거 아무 상관없는 것처럼 봐요.
So mga tao kung hahawakan nila ang maling tipan, edi kala nila walang point ito.
자주 얘기했어요.
Pero sa Matthew chapter 6 makikita natin itong sinabi ni Jesus.
형제의 죄를 사해준 것처럼 우리 죄를 사해주옵소서라고 기도하라고 예수님 말씀하셨어요.
Sinabi niya, kagaya ng pinatawad kayo ng Diyos, dapat patawarin mo ang inyong mga kapatid.
이 말이 무슨 말입니까?
Anong ibig sabihin ito?
올해 한 해가 갑니다.
Ang taon na ito ay lilipas.
문제 해결의 언약을 붙잡아야 문제가 해결되는 겁니다.
So, kailangan niyo hawakan ang tipan para magkaroon kayo ng resolution sa problema ninyo. So, sinabi niya ang susi dito.
하나님의 은혜를 많이 받은 사람이 다른 사람을 용서할 수 없다.
Ang mga tao na tumanggap ng maraming biyaya ng Diyos, edi kung kayo hindi niyo kaya magpatawad ng kapatid mo ninyo.
Munje hegiri an demida.
Edi ang sagot ay hindi darating sa inyo at wala kayong solusyon sa problema ninyo.
많이 입은 사람일수록 감사해야 되는데 다른 사람 멸시하고 무시하고 이렇게 되잖아요.
So sabihin natin marami kang benepisyo na tanggap. 'Di ba? Syempre magpasalamat sila, pero sila mababaw ang tingin niya sa mga ibang tao. Ito yung parable ni Jesus. May isang tao na may debt ng 10,000 talents. Wala siyang daan para ibigay ang ibalik ang pera na yon para i-pay ang perang yon. Kaya ang may-ari tinawag siya.
너는 1만 달란트를 갚을 능력이 도저히 없으니까 탕감해 주겠다.
So wala kang kakayahan para bayaran ulit ang 10,000 talents. So papapatawarin
kita. Zairo ka kanya penanage salaso? Sumoira.
So ngayon maging free ka at magtagumpay ka.
Kreta Mario.
Yun ang sinabi ng master niya.
Ulmara kamsan.
Yung Panginoon niya. 'Di ba? Syempre nagpasalamat siya, 'di ba?
Dapat mo kapal kunde. Tanggam padasoy.
'Di ba? Dapat magpasalamat siya kahit siya ay magtatrabaho, hindi niya mabayaran ang debt na 'yon. Siya ay masaya, pabalik siya sa bahay.
100 denaryon 자기에게 빚진 자를 만났어요.
At nakita niya ang isang kaibigan niya na naghiram ng 100 denary. Anong dapat niyang gawin?
Ni 100 denaryon kumakanyang tura.
'Di ba? Dapat sabihin niya, ay hindi mo na kailangang bayaran yung 100 denary, 'di ba? Okay lang, wag mo nang bayaran yun. Di ba? Dapat yun ang sinabi niya.
1만 달란트를 탕감받고 오는 사람이 100 달러를 감사할 그 멱살 붙잡고요. 흔드는 거요.
At yung taong ito na dapat niya kailang bayaran ang 10,000 denari pero pinatawad siya pero pumunta siya sa kaibigan niya naghiram ng 100 denari at hinawakan siya. Bakit mo ako hindi pinabayaran? At yung may-ari nakita niya ito.
So, akan nomor, kapal tikaji, kamukso jibonara.
Ilagay mo ang napakamasamang taong yun sa kulungan hanggang bayaran niya ito. At ito yung parable na binigay ng Diyos.
누구보다 은택을 많이 입은 사람이 남을 용서하지 못하고요.
So ang isang tao na tumanggap ng maraming biyaya at benepisyon pero ngayon hindi niya mapatawaran ang ibang tao, edi mas above ito. Ito yung mas importanteng
Israel 사람들이 자기들이 가지고 있는 기득권을 유지하기 위해서 많은 사람 예수민 사람을 범죄자로
So makikita natin mga Israelita dahil gusto nila kumuha ng boto at gawin nila enjoy nila yung privilege nila, pinatay nila ang mga Kristiyano. So dahil gusto nilang itago ang kanilang kasalanan, sila binibigay nila ng punishment yung mga taong may maliit na kasalanan. So ito yung nasa history, itong ginawa ng mga Jewish people. Ito yung ginawa ng mga Romans.
자기들의 흠을 어마어마한 흠을 감추기 위해서 마틴 루터를 이단으로 지명했어요.
Para taguin yung mga malaking kasalanan nila, ni label nila si Martin Luther na bilang isang tagasala. So sinabi niya, patawarin mo ang inyong kapatid para ang Diyos mapatawad niya ang kasalanan mo.
굉장한 한 해를 보내는 메시지.
Ito ay napakadakilang mensahe na binigay ng Diyos sa atin
Yerobong
para i-close natin ang taon na ito. Meron ba sa inyo na hindi nyo mapatawad? Kung hindi nyo mapapatawad yung taon nyo, hindi nyo kaya tanggapin ang Diyos ay hindi papatawarin kayo.
Ko, nal sawo isimita.
Ang simbahan ng Korea, hindi sila nagpe-preach ng gospel, sila ay nag-aaway sa simbahan. Nakasulat sa Biblia na hindi sila papapatawarin ng Diyos. Dahil meron silang ibang layunin.
여러분이 문제 해결의 언약을 오늘 잡는 순간에 하나님께서 여러분의 문제를 해결하실 겁니다.
자, 오라스 나 하하와칸 요 ang tipan ng Diyos para solusyon ng problema ninyo. Ang Diyos ay magso-solusyon sa problema ninyo. So bago ang taon na ito ay lilipas, dapat hawakan ninyo ito. Ano ba ang historical na sagot o tipan na binigay ng Diyos sa inyo? Dapat mo na hawakan ninyo ito at ano pa?
내가 어떤 현장에 있든지 무슨 일을 만나든지 산을 옮길 만한 하나님의 능력을 믿는 그 언약을 붙잡아라.
아노만 ang field na kayo ay anumang sitwasyon na kayo humaharap, dapat hawakan niyo ang tipan na pati yung bundok ay pwedeng tumalong sa dagat.
사단의 놀이터가 되어버린 교회. 그거를 살리기 위해서 용서해라.
So patawarin ninyo ang mga tao para ang simbahan ay parang isang playground ni Satanas para mabago natin ito. So dapat kaya ang simbahan ay playground ni Satanas? Maraming mga tao hindi alam. Ito yung sinasabi niya sa akin. So pastor, talaga masyadong patient kayo. So wag mo siyang pabayaan. 'Di ba hanggang ngayon for 30 years yung evangelism movement na ito, marami mga insidente nangyari sa akin. Pero may dahilan ko hindi ko pinapabayaan ko na lang sila. Bakit?
Satanal gipuge haman an deyo.
Dahil hindi ko gustong maging masaya si Satanas. Gusto kong gawing masaya ang Diyos.
우리가 사단의 종입니까? 사단을 기쁘게 하면 안 돼요.
Huwag natin gawin para gawin natin happy si Satanas.
그래서 가만히 있는 겁니다.
Dahil dito ako ay hindi gumagalaw.
꼭 기억하셔야 돼요.
So, dana, matandahan ninyo ito.
이 중요한 단어 문제 해결 키를 몰라서 한국교회 전체가 지금 싸움부터 난리.
Dahil hindi nila alam ang napaka-importanting tipan, napaka-importanting key susing ito ang patuloy nangyayari
na
pag-aaway sa simbahan sa Korea. So sinasabi nila ang napakatamang salita pero ginagawa nila ang utos ni Satanas. Ginagamit nila ang salita ng Diyos at ginagawa nila ang utos ni Satanas. Hindi yun ang gospel.
그걸 보고 율법이라고 합니다.
Yun ang tinatawag natin legalism. Mang legalism.
하나님의 능력 계속 얘기하면서 사단의 심부름을 해요.
진사비 nila ng ang tungkol sa salita ng kapangyarihan ng Diyos pero ginagawa nila utos ni Satanas. Yun ang tinatawag natin unhealthy mysticism.
우리는 굉장히 옳은 말 하면서요. 하나님 사단의 심부름을 계속.
So sinasabi nilang napakatamang salita pero ginagawa nila ang utos ni Satanas.
그걸 보고 인본주의라고 합니다.
Yun ang tinatawag natin na humanism.
오늘 여러분 뒤에 무슨 일이 생겨 그런 걱정하지 마세요. 언약 정확하게 잡으세요.
So ano kaya mangyayari sa hinaharap? Huwag kayo mag-alala doon, doon. Basta hawakan niyo ang tipan.
렘넌트들, 이런 말 많이 나 응답이 없던데. 아닙니다.
Especially mga remnants natin, sinasabi nila wala akong sagot na natatanggap. Hindi yun, hindi yun totoo.
언약 잡고 그것이 응답입니다.
Kung hahawakan niyo ang tipan, yun ang sagot para sa inyo.
언약 잡아놓고는 그 응답 안 온다고 하면 안 되지. 당연히 안 오지.
So, huwag niyo sabihin na wala kayong sagot, pero hinahawakan niyo ang maling tipan. Siyempre, wala kayong sagot na matatanggap.
Tulin ang dabi ondanika. Tulin ang unyawal tsaba sa inyo.
Hindi na ang sagot ay hindi dumatating sa inyo, pero hinahawakan niyo ang maling tipan.
오늘 여러분은 이 시대에 모든 현장에 정말 사람 관계에서 정확한 언약 붙잡아 버리면 응답 오게 돼 있습니다.
So kung kayo ay hahawak sa tamang tipan sa field ninyo, sa lahat ng meetings ninyo, edi ang tamang sagot ay darating sa inyo. Ito ay simula pa lang.
우리의 마지막 기회입니다.
Ito ang huling oportunidad natin.
237 성전을 만들자.
Itayo natin ang 237 simbahan.
세계를 치유할 성전을 만들자.
Magtayo tayo ng simbahan na i-heal natin ang buong mundo.
Remnant들을 서밋으로 만들 성전을 만들자.
Magtayo tayo ng church building na itatayo natin ang remnants bilang isang summit. At ang Diyos ay nagbigay ng napaka-amazing na oportunidad sa atin.
Busan에서는요, 서울 쳐다보고 굉장히 부러워합니다. 우리는 지금 완전히 딱 준비된 대로 가는 겁니다.
So ngayon, ang Busan ay titignan nila. So talagang naingit sila dahil lahat ay hinanda para sa atin.
정은주 목사님이 아이고 그거는요 교회 안 지어봐서 그래요 교회 짓는데 미칩니다 이걸 했는데.
Si Pastor Jeongeun-ju sinabi niya talagang kung gusto niyo magtayo ng bagong simbahan talagang mahirap talaga sinabi niya sa akin.
지었잖아요.
이봐 시야 낙타유 시는 신발 안도.
정은주 목사 표현이 미칠 뻔했다 하는 거예요.
So sinabi ni Pastor Jeongeun-ju sila kala niya ma talagang na crazy siya.
완전히 하나님 말씀 있는 대로 뭐 심지 않는 곡식을 거두고 말이지 그 같은 말이라고 그러죠.
So sinabi niya sa kagaya sa Biblia, hinawakan natin yung harvest na hindi mo ni plant.
Yeah. 성경에 있는 회복을 찬스가 온 겁니다.
So para sa akin, anong mas importante kaysa dito? Ito yung chance natin para i-restore natin kung ano nakasulat sa Biblia. Hawakan niyo ulit ang tipan.
237 제자 살릴 24 system.
Kailangan natin ng 24-hour system para iligtas ang 237 disciples.
아무데도 갈 수 없고 고쳐줄 수 없는 치유 24 시스템.
So kailangan natin 24 system ng magbibigay ng healings para sa mga tao walang makakapunta at walang sagot na matatanggap.
Remnant 교회 와서 30분 설교 듣고 가서 절대 변화 안 됩니다.
Dahil yung mga remnants hindi nila kayang mabago kung maintindihan makikinig lang sila ng 30 minutes ng message isang beses isang linggo. Hindi nila mababago ang mundo. Huwag natin gawin ang mga susunod na henerasyon natin na walang lakas.
Sumisuro kanan 24 현장.
Ito ang 24-hour system field na kaya nila po punta sa summit.
Kung isa ka kung toyolbuto kaseyo.
Kung sa lugar na yon sa Saturday basta doon na kayo sa simbahan.
Sobungto kanante ang kaya yon.
Di ba nagpipiknik tayo nandun na lang kayo doon sa Saturday doon na kayo sa simbahan.
Seseng saramdero mo, maanon don dergamso ilburo doon kasanayo.
Di ba marami mga tao sa mundo nagbibigay sila ng pera para mag-travel sa ibang lugar. So lahat ng pamilya, pumunta kayo, dalhin niyo yung mga anak niyo sa Saturday at manalangin kayo doon. So dalhin niyo lahat ng multi-ethnic at magkumain kayo sabay-sabay. At kailangan niyo bigyan ng healing sa kanila. So sana hawakan niyo ang tipan na ito.
그리고 어떤 일이 여러분에게 일어나서 후대에게 전달할 것인지는 나중에 확인될 겁니다.
At anong makikita ninyo sa susunod na ano ba ang ihahayag ninyo sa susunod na henerasyon ninyo?
틀렸단 말이 아닙니다.
Hindi ko sinasabi na mali ang mga ibang simbahan or mali ang ibang denomination.
성경에 있는 대로 해야 돼요.
다요 kailangan natin gawin sa tungkol sa Biblia.
하나님이 가장 원하시는 거예요.
Ano ang pinakanais 그렇죠. ng Diyos?
이방인의 뜰, 아이들의 뜰을 다 없애버린 교회 말고 말이에요.
힌디 ang simbahan na tinanggal ang lahat ng courtyard para sa mga Gentiles or para sa remnants.
기도할 수 없는 교회 말고.
Ang simbahan na hindi nila kaya manalangin pero spiritually may sakit sila doon.
세계를 말하는 거.
So sinasabi ko ang tungkol sa tatlong bagay na ito.
Ne 생의 마지막 기회다.
So kailangan nyo hawakan ang tipan na ito at kailangan maintindihan na ito yung huling oportunidad ng buhay ninyo. So consider ninyo ito. Ito yung huling time schedule ninyo.
이 언약 잡고 정말 응답받기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
So hawakan ninyo ang tipan na ito at ang tunay na sagot ay darating sa inyo. Pinagpalakoy sa pangalan ni Jesu Cristo.
오늘 무화과 나무의 교훈을 깨닫는 날이 되게 해 주옵소서.
주 사마 마기 오라스 나 이토 나 마인틴디한 나텐 앙 레손 갈링 사 포노 낭 이고스.
믿음을 주옵소서.
비겐 뉴 사미 나 파나나팔라타야 나 마
사람을 용서할 수 있는 능력을 허락해 주옵소서.
이비게 뉴 사미 낭 카팡야디안 파라 파나라 아 파타와리 낭 이방 카이비간 사 팡알라 니 예수 그리스도 아멘. 아멘.